Айд уустаа сэтгэ. Айд уустаа.
Магазин
уустаа. Магазин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа. Гин
уустаа. Гин уустаа.
Гин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа. Гин уустаа.
Сүз келген саға тағдырдың болсын осы қайраттың қайтып мезің босатсын бір түң осы гүл-гүлдер арылбай теч хаял бол жеңілбеген жашоду тос қолдықту еркілік жеңіп келген мен саға ішенем жеңеттей түште сезім қол соным қолыңдусын ішенім менен мен саға ішенем ойлордың кешенделген сұрылып шығасын сен ізенген сен ойлап тұйбағандай тағдырын тайғақ жол бұл қайраттан қадам ташта бағынтқын түрді жолды ішенім сүріп алға жеткерет мақсаттарға биіктік бағында тек сен күшті болсың ғана мен саға ішенем көтергім башты биік тағдырың бөлет бір күн башты
Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк кодексинин 75-76 жарандык процессуалдык кодекстин 198, 202, 211, 234 берилерине ылайык сот Канатбек кызы Айдайдын доо арызы канааттандырылсын деп чечим чыгарат. Ошондой эле балдары Азиз уулу Аскат жана Азиз уулу Мурат апасы Канатбек кызы Айдай менен жашай турганы аныкталсын. Соттун чечимине макул эмес тараптар апелляциялык тартипте сотко 30 күндүн ичинде кайрыла алат.
Мен сага ишенем